Tale ozaja, mletina je zate, novice, resnice, same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoču na nit, poslušaneš nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen, šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Kako ste vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Prijazno pozdravljeni, dober večer. V tokratnem Mladoskopu, po dolgem času se znova družimo v tej oddaji, smo za vas pripravili izbor posameznih pogovorov iz letošnje informative. Mogoče je večina srednješolcev ali še bolje devetošolcev že odločena, že opisana, pa vendarle, mogoče bo kateri od pogovorov, ki sledijo, ključen za izbor študija oziroma srednje šole. Naj vam bo v pomoč, saj se učimo vse življenje. Zato zaželim le prijetno poslušanje, saj so sogovorniki, ki smo jih naključno zbrali in povabili pred mikrofon na letošnji informativi, izrekli kar nekaj pomembnih informacij, ki zadevajo prav vse, saj se učimo vse življenje, kot rečeno, in naši karierni poti ni videti konca, niti če imamo že kar nekaj let. Tudi v zreli dobi se lahko preizkusimo v čem novem in na novo izberemo pot svoje kariere. Prijetno poslušanje tokratnega Mladoskopa z reportažnimi pogovori iz letošnje informative.
Mladoskop. Mladoskop.
Marko Valguni, na informativi sva se srečala in zato lahko pokomentirava to dogajanje. Kaj je opaziti letos v primerjavi s prejšnjimi leti?
Dogajanje večinoma kar podobno, se mi pa zdi, da je nekoliko več osnovnošolcev že dopoldne prihaja starši, se mi zdi, da več sprašujejo kot prejšnja leta, se mi zdijo tudi bolj zainteresirani. Spomnim se na informativo, seveda svetovalne delavke, svetovalni delavci iz šol pripeljajo cele razrede, vse razrede devetošolcev, ki vedno niso najbolj zainteresirani. Letos se mi zdi tega manj. Je kar nekaj skupin osnovnošolcev, pa se mi zdi, da so kar vsi lepo pripravljeni, da so jih pripravili na tak način, da nekaj odnesejo od dogodka zase. Tako da vidim, da zelo usmerjeno obiskujejo, določeni kar nas poiščejo, pristopijo do nas bolj kot pretekle leta, se mi zdi, je pa večinoma dogajanje kar podobno. No.
Kaj mladi sprašujejo? Se je tudi odnos do izobraževanja spreminja?
Se mi zdi, da se generacije nasploh nekoliko spreminjajo. Mogoče niti ne toliko zaradi tega, ker se mladi spreminjajo, ampak zaradi tega, ker se svet nekoliko spreminja. Zanima jih seveda, kaj je dodatnega, kaj je dodatna ponudba, kaj je tisto, kar dobijo poleg. Mogoče deloma tudi v zavedanju tega, da samo izobraževanje verjetno potrebuje kakšne spremembe, zato je tisto, kar pri nas najbolj sprašuje, naš dodatni program, pestra ponudba dodatnih dejavnosti, ekskurzije v tujino, kaj imamo pripravljeno, da se razredi med seboj še dodatno povezujejo. Vse to z veseljem poslušajo in tudi sprašujejo potem.
Če nasplošno rečeva in dava neko oceno, katoliško šolstvo, tudi vaša gimnazija konkretneje, dobiva zelo utrjeno mesto. Po čem je najbolj prepoznavna? Gre ta glas o zadovoljstvu dijakov v šoli najdlje, tudi ta privablja nove?
Ja, tudi ko gledamo naše generacije dijakov, ki jih dobivamo, ko jih sprašujemo, zakaj so prišli sem, kaj so vedeli v naši šoli, kaj jih je prepričalo, je najpogosteje to, kar so zvedeli od svojih prijateljev, znancev, bratov, sester. Torej, to je eden velik faktor. Ni pa izključni. In smo presenečeni, da vsako leto prav informativa, recimo na informativi za nas zve, recimo tam slabih 10% ljudi na novo in potem pridejo na dan odprtih vrat ali pa niti ne in se odločijo in se upišejo. In so zadovoljni. Je pa res tako, da tudi ko sedimo, ko stojimo tukaj ob stojnici, vidimo poglede ljudi, ki pridejo, preberejo škofiska, se ustavijo, s kakšnimi potem namenoma malo poklepetamo, da bi zvedeli, kaj o tem vejo, kaj si o tem predstavljajo, imajo zelo različne odgovore. No, kakšni niti ne bi najraje nič slišali in poslušali in grejo kar mimo, večinoma pa mislim, da kar zanimanjem prisluhnejo, tudi kaj vprašajo.
Marko, se bo spremenilo v kratkem, bom zelo optimistično vprašala, to po predsodkih podajanje mnen ali po predsodkih zgrajeno prepričanje, mladi nakazujejo, da so te spremembe že tik pred vrati, ali mladi povzamejo te predsodke in jih unesejo tudi v svojo realnost. Kaj menite?
Jaz mislim, da se stvari spreminjajo. Jaz se spomnim, ko sem jaz hodil na Škofijsko leta nazaj, takrat je bilo še zmeraj stereotip, da po sredini hodnikov potekajo črte in fanti hodijo po eni strani, punce po drugi. In da seveda, če greš na Škofijsko, moraš postati škof ali pa vsaj nuna. Mislim, da danes ni več tega, to se je precej spremenilo. Nekaj predsodkov je, nekaj predsodkov obstaja, neke predstave so v javnosti, ampak se mi zdi, da se to spreminja skozi čas. Zdi se mi, da predvsem s sodelovanjem z drugimi šolami, z drugimi ustanovami v državi, se to, to se pa v strokovni javnosti tega skoraj ni več. V splošni javnosti nekaj tega ustraja, nekateri ljudje pač nikoli ne bodo hoteli slišati, kako stvari v resnici potekajo. Sicer pa se mi zdi, da predvsem to, da razredi povezani, kar je bilo od vsega začetka res eno od osrednjih poslanstv katoliškega šolstva naše gimnazije, to pa tudi druge šole zelo uspešno povzemajo in na svoj način prilagajajo. Če smo imeli mi pred 15-20 leti edini duhovne obnove, danes na ogromno gimnazijah boste našli razredne vikende. Niso duhovni vikendi, ampak so pa vikendi namenjeni temu, da se razred med seboj poveže, kar je tudi smisel, eden od smislov naših duhovnih obnov, gotovo. V prijetnejšem vzdušju mnogo lažje prenašamo tudi zahtevnejše trenutke, lažje si pomagamo, dosegamo boljše rezultate skupaj, ker si pomagamo, ker sodelujemo. In to, da neka vrednota v sodelovanju, da v tem neka vrednost prepoznavajo otroci, prepoznavajo starši in prepoznavajo gotovo tudi druge šole.
Marko, še to vprašanje, ker stojnica čaka, razkriva znova, da sva se na minuli informativi pogovarjala. Je informativa koristna tudi za vas, ki oblikujete vsebine dodatne ob tem rednem šolskem programu, ki ga seveda postavi država, da vi vidite, v katero smer poučevati, kakšne dodatna znanja dati dijakom, da jih še bolj usposobite za življenje, za tudi nova delovna mesta, ki nastajajo? Je torej informativa tudi priložnost za vas, ne samo, da mladi spoznajo že obstoječe?
Jaz bi rekel, da je vsaka priložnost, kjer lahko vidimo druge deležnike na tem polju, dobrodošla. Dobrodošlo je, da se srečujemo z univerzami. Zdaj to mnogo bolj načrtno počnemo tudi sicer v našem zavodu. Nataša Hanuna je vsake dva meseca po mojem v kakšni oddaji pri vas gostja, ker imamo to karierno svetovanje, ker imamo to, da želimo dijake pripraviti na življenje, ne samo na fakulteto, seveda tudi to, da lažje izberejo fakulteto, da bolj vejo, kaj želijo študirati in predvsem, kaj želijo početi. Tudi informativa, tako kot druge priložnosti srečevanja, so koristne na tem področju. Koristno je tudi srečati se s kolegi iz drugih gimnazij, z mnogimi se sodelujemo v raznih projektih, je tukaj priložnost, da malo poklepetamo, da vidimo, kako se predstavljajo, kaj počnejo, na ta način je to zanimivo. Kar se tiče oblikovanja samega programa, ja, mogoče kakšna ideja pride, ampak mislim, da so pa glede tega pa bolj kakšne druge priložnosti, predvsem naši dijaki. Naši dijaki sami so izjemno modri, maturanti so res zrelo kritični, znajo povedati, kaj mi je bilo všeč, kje so pogrešali stvari. Mislim, da tukaj dobimo nekak največji navdih, največji vir idej, kaj dodelati, kaj spremeniti, kaj izboljšati, kaj dodatno ponuditi. Je pa seveda, kakšna ideja sem pa kaj povsod. Če imaš odprte oči, povsod kaj vidiš.
Mladoskop.
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 Gospod Peter Korščak, dobrodošli tudi pred našim radijskim mikrofonom. Na informativi smo pristopili tudi do vaše stojnice. Vi prihajate iz srednje tehniške in strokovne šole in stavite na to, da združujete šport in pa šolo. Zakaj je ta kombinacija pomembna?
V današnjem času je čedalje več dijakov, ki se ukvarja športom. In šport prav gotovo pripomore tudi k razvoju posamezne osebnosti in mi se tega dobro zavedamo, zaradi tega omogočamo, da lahko dijaki svojo športno kariero uspešno združujejo tudi z izobraževanjem.
Kakšni so, tudi sodeč po vaši karieri, po vaših izkušnjah, spremembe, ki počasi prihajajo tudi v načine poučevanja? Ne samo, da šola nekaj ponuja, ampak se vse bolj približujete tudi spremembam časa, željam dijakov. Kako hitre so te spremembe ali pa kako hitro se uvajajo?
Prav ste ugotovili, skozi čas opažamo spremembe in sicer te spremembe so v smislu, da dijaki niso več toliko statični kot včasih, ampak seveda ta statika prihaja v dinamiko, kar pomeni, da dijaki so pri posameznih programih če dalje bolj aktivni oziroma soustvarjajo programe, na način, da prehajajo iz teorije v prakso. V ta namen imamo tudi tako imenovana učna podjetja, ki pomenijo simulacija realnemu poslovanju. In v zadnjem času opažamo, da se dijaki ne želijo samo simulacije realnega poslovanja, ampak da pristopijo tudi k izdelavi konkretnih končnih izdelkov. In tudi na ta način presežejo to navidezno poslovanje z konkretnim izdelkom. V letošnjem letu je mogoče izstopajoči izdelek en tako imenovani sladkorček, ki so ga poimenovali Petkis, katerega so sami razvili in ga tudi izdelali s pomočjo zunanjega strokovnjaka.
Kako uspešni ste prav pri teh novih podjetniških idejah? Vas mladi presenečajo?
Jaz mislim, da na nek način se to razvija iz leta v leto, da mladi želijo biti aktivni, da želijo sodelovati pri kreacijah tako idej, kot tudi samih izdelkov. In mi jih seveda pri tem spodbujamo. Res pa je, da nekateri športniki imajo omejitev in to je čas.
Pa je to izziv tudi za vas, profesorje, poslovni svet je neka specifika in to zahteva tudi od vas, da ste inovativni, da izstopate iz nekih okvirov časa in družbenih norm.
Prav gotovo, tega se dobro zavedamo in skozi to čutimo čedalje večje obremenitve, vendar za dobro dijakov je to vredno početi, kajti mi se zavedamo, da je naše poslanstvo, da dijake pripravimo na izzive, ki jih čakajo na trgu dela. In to se lahko zgodi tudi preko razno raznih projektov, o katerih govoriva.
No, ko omenjate trg dela, na trgu dela je že kar nekaj let, lahko rečeva, kar s to ljudsko besedo prava suša, kar zadeva tehniških, zelo usmerjenih poklicev. Je tu velika vrzel, velik prostor za vas?
Ja, tudi opažamo, da je čedalje večje popraševanje po programu tehnik elektronskih komunikacij in na ta način verjetno stopa v ospredje tudi tehnika.
Če se vrneva mogoče na to vašo posebnost, na to vašo dodano vrednost, da mlade naučite, kako najti idejo, kako jo razvijati, kako vstopiti tudi v poslovni svet, ostane samo pri ideji, čeprav mladi vrhunsko izdelajo do konca to, ali se je kaj že razvilo tudi v podjetje, šlo na trg?
No, tega primera, da bi imeli startup podjetja, ki bi se potem uveljavljala na trgu, še nimamo, ampak kot rečeno, mogoče so to zametki skozi učna podjetja, katera izdelajo nek izdelek v prihodnosti.
Kaj pa gospodarstveniki, delodajalci kažejo zanimanje tudi za te mlade ideje? To je res en velik poligon tudi zanje.
Delodajalci nas presenečajo v tem smislu, da prihajajo do nas in želijo stopiti z nas v kontakt v tem pogledu, da dijake iz programa tehnik elektronskih komunikacij navežejo na svoja lastna podjetja in na ta način imajo direkten priliv kadra direktno iz izobraževalnega programa in ne preko borze dela. Kar pomeni, da jih želijo kot mlade direktno infiltrirati v svojo poslovno filozofijo.
Pa še gospod Peter Koščak, profesor na Srednji tehniški in strokovni šoli. Kaj bi svetovali ali dijakom, ki izbirajo študijski program, ali tiste, ki k vam prihajajo, torej danes devetošolce? Kako izbirati? Smo dovolj spretni pri tem, da poslušamo sebe ali smo še vedno predvsej pod vplivom pričakovanega vrstnikov nekih modnih trendov?
Moj predlog je, da naj se vsak osnovnošolec danes vpraša, kaj želim početi v svojem življenju. In mogoče bo skozi ta odgovor na to vprašanje dobil tisto pravo informacijo, kateri program naj si ogleda, naj pridobi informacije, kajti res je tudi, da danes, če smo odločili za en poklic, ni nujno, da bomo ta poklic opravili celo življenje. Moramo biti fleksibilni in moramo nekako zastopiti potrebe trga in se temu prilagajati tudi z vedenjem, da poklic, ki ga bom danes izbral, opravljal jutri, mogoče ne bo več potreben po jutrišnjem in bo moral stopiti nek drug ali tretji izziv.
Hvala lepa za pogovor, za čas.
Hvala vam.
Mladoskop.
Start-up podjetja so pravi hit, nekaj let že spremljamo neverjetne zgodbe, vanje vstopajo seveda tudi Slovenci. Z nami je iz Primorskega tehnološkega parka gospa Marjana Simčič-Humar. Lepo zdrav.
Lepo pozdravljeni, lepo zdrav poslušalkam, poslušalcem Radio Ognjišče.
Tudi zaradi poprav smo mi med naše poslušalce prenesli že kar nekaj zelo dobrih idej in te ideje zrastajo tudi v glavah osnovnošolcev celo. Torej znamo Slovenci poprati tudi ta trg dela.
Ja, in prav zanimivo, da prav pri osnovnošolcih vidimo, da so to največji poprčki, da je kreativnost pri reševanju problemov največja prav pri zelo mladih, ker je tam pač ni še omejitev in je treba to vsekakor spodbujati. Moram pa poudariti, da mi tukaj ne spodbujamo toliko podjetništva kot podjetnost. To pa je kompetenca, ki jo rabimo čisto vsi v življenju, zato da se pač po domače rečeno znajdemo, da znamo v določeni situaciji kar najboljše reagirati in to je namen tekmovanja popri.
Gospa Marjana, na informativi se srečujeva. S kakšno vlogo ste na informativi? Kaj želite predati med mlade, ki hodijo mimo? Morda še ne vedo za vas, nekateri so sodelovali, večina ne?
Tekmovanje popri je že kar poznano med mladimi. Seveda so tudi taki, ki še ne poznajo in jih želimo seznaniti, tako pač učence, dijake, kot tudi študente in zelo pomembno mentorje. Torej, tukaj so vsi, ki jih mi potrebujemo za to, da so izvedbe naših tekmovanj uspešne.
Nacionalno se sliši, da ste prav na Primorskem in prav vaše območje Nova Gorica zelo dobro vpeti v prakso, da delodajalci zelo dobro sodelujejo z izobraževalnimi centri, da se ne greste samo teorijo, ampak na področju prakse zelo dobro to živi. Drži ta trditev, to prepričanje, ki ga imamo po drugih delih Slovenije?
No, radi slišimo to, še vedno smo pa lahko boljši in tukaj je prav vloga Primorskega tehnološkega parka, da povezuje torej šolajoče se z izobraževanje z gospodarstvom. Tukaj je naše poslanstvo in moram reči, da mi si spremljamo torej že od zelo mladih let naprej če potencijalne podjetnike, pri nas jim pomagamo, da imajo čim bolj ugoden ekosistem, ugodno okolje, podporno okolje, da lahko razvijajo svoje ideje, ko so že recimo v startupih in potem pa pričakujemo seveda, da tudi ko so podjetja zrelejša ne, in podjetniki z njimi, da to vračajo v podjetniško skupnost v obliki svetovanja, v obliki mentorstva in tukaj se naši podjetniki zelo radi odzovejo.
Na nek način govorimo o povsem drugačnih smernicah. Vedno je veljalo, da mladi iščejo službo. Zdaj se je pa pokazalo, da je treba kar z vseh strani podati te pobude in nekje na sredi se potem to zavrtinči in tam se najdemo.
Časi so se zamenjali, predvsem je danes pomembno, da smo ljudje čim bolj kreativni, podjetni in delo nam je vrednota, torej ni samo služba, ampak da resnično izpolnjujemo tisto, za kar smo poklicani. In torej seveda je velika večina nas je pač v službah, v navednicah, da tako reč, ne? Ampak vse večje takih in posebno mlajše generacije vidimo, da zelo stremijo k temu, da so v svoji kreativnosti svobodni in da si tako tudi služijo pač denar in da skratka, da so v tem lahko uspešni, je pa naša naloga, da jim pomagamo.
Marjana, ne želim, da sva zdaj kritični, da podava neko oceno, kako naš izobraževalni sistem teče, ker tujini pravijo, da zelo radi zaposlijo slovenske ljudi, kar pomeni, da vendarle imamo očitno učinkovit izobraževalni sistem, čeprav bi vsak imel kakšno pripombo in je prav tako, da se razvijamo, da iščemo izboljšave. Me zanima predvsem to. Po vašem mnenju rekli ste, da mladi so zelo inovativni in kreativni in zanimivo, mlajši, ko so večja, je ta kreativnost. Kje se potem to razprši?
Ja, to je zanimivo vprašanje, verjetno ne bova midve tukaj rešili sveta, ampak kar smo mi opazili je to, da v osnovni šoli je, tako kot ste tudi sama rekla, je ta kreativnost največja. Potem pa nekako tekom izobraževalnega sistema domnevamo, da se pač od otrok, od šolajočih se, da se pričakuje, da tvorijo dokumente, torej da delajo najprej referate, raziskovalne naloge, kakorkoli. Ni pa toliko nekako povezovanja s tem, kar z življenjem kot takih, z reševanjem problemov. Ne? In tukaj nekatere šole že uvajajo zelo pač sodobnejše pristope. Ne? Je pa to dolgoročen proces, ne? In mislim, da postajamo zreli za to, da bi naredili korak naprej v tem.
Ne vem, če sem že dobila, kdaj je tako jasen in preprost odgovor. Je pa verjetno resnice ogromno tu. Če ni vsaj, je pa večji del. Mogoče še, kaj je startup? Kako to povedati mladim?
Podjetnost, to je pa kompetenca. To je nekaj, kar moramo znati, ne, se obnašati. Učinkovito reševanje problemov, ne, da znamo zaznati, kje je problem, da znamo pomisliti, ali obstaja za njega rešitev in tudi, kaj bo kdo od te rešitve imel. To ni nujno, da v obliki denarja, ne, v obliki zaslužka, ampak da nekomu nudimo dodano vrednost. To mi spodbujamo. Ne. Startup je pa neka oblika podjetja, pravzaprav torej zagonsko podjetje, kjer se nekaj časa pač vlaga v reševanje problema, kjer se išče rešitve pri zunanjih izvajalcih in kjer se ne pričakuje, da v prvih letih so že neki veliki dobički, ampak da se skratka določena zamisel razvije do mere, ki bo potem ustrezna trgu, potem se išče investitorje, ne, v obliki pičev, ne, torej kratkih podjetniških predstavitev. To gre za en čisto nov koncept podjetništva na svetovnem nivoju.
Dobro, če smo kot otroci ne imeli dovolj spodbud, da bi ohranili to podjetnost, ki nam je očitno dana v zibo, ko vsak človek je podjeten, pa če opazujemo otroke, prav res je, kako hitro se nauči vseh teh oblik samostojnosti. Potem se pa kar predamo družbi, da nas družba nekako vodi, pelje, kot ste rekli, potem zbiramo neke dokumente. Kako dobim nazaj to podjetnost?
Da se vrnemo k koreninam, recimo, da se starši pričnemo igrati z otroki, ker tam ponovno zaznamo to svojo podjetnost, kreativnost in da smo v stiku s seboj. Po mojem je to zelo pomembno, ampak to je že spet druga tema.
Zelo kreativni so bili tudi vaši odgovori. Hvala lepa. Mogoče samo še kot ena takšna klasična informacija, kot jo običajno dajemo. Kdaj so popri, kako lahko sledimo tekmovanjem, kdaj so ti prijavni roki in kakšne ideje vse dobite?
Ja, hvala vam za to. Torej, vse informacije so na popri.si. Tekmovanje poteka na treh nivojih, torej za osnovne šolce od 7. do 9. razreda, za srednje šolce in potem za študente oziroma mlade do dopolnjenega 29. leta starosti. In v teh različnih treh kategorijah tekmujejo. Zdaj pr osnovno šolcih je nagrada pač v obliki bonov, oziroma neka denarna nagrada, pri srednje šolcih pa je motivacija tudi to, da najboljši gredo na svetovno tekmovanje v podjetnosti Genius Olympiad, ki je v okolici New Yorka, v Združenih državah. Medtem ko študenti pa dobijo potem tudi zanimive nagrade za torej podjetniške konference v Sloveniji. Obenem pa imajo prav vsi možnost, da tudi nastopijo pred mediji, ne, kar jih tudi motivira, torej bodi si na televiziji, radio, tako da smo tudi Radio Ognjišče hvaležni, da spremlja ta proces in da ker mlade to veseli in jih motivira. No.
Ja, pa svojo idejo je treba predstaviti, saj zato pa razvijamo, da gre to na trg.
Točno tako, na trg, pred javnost, ker to ti da krila. Ne.
Gospa Marijana Simčič-Humar, hvala lepa za pogovor z Primorskega tehnološkega parka.
Ja, vabljeni prav vsi in vaši poslušalci k spremljanju.
Mladoskop.
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 Iz Ljubljanskega biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana smo k pogovoru povabili profesorje Špelo Palčar, magistra Bogdana Zdovca in pa Simono Škrlavaj-Golec. Lep pozdrav vsem trem.
Pozdravljeni.
Pa še četrtega imamo.
Ja, četrti je pa Harry, to je naša kača, pojim, pač, kaj imamo na šoli, tako da imamo dodatek, ja.
In tudi to je del vašega izobraževalnega centra, seveda, če govorimo o biotehniških smerih. Začnemo pri tem junaku, ki trenutno spi.
Ja, tale Harry je drugač na naši veterinarski šoli oziroma na gimnaziji. Program, kjer se otroci sami izobražujejo oziroma imajo stik tudi z živalmi. Skrbijo za njih, se izobražujejo oziroma jih poučujemo za samo skrb. Seveda so ostali tudi ostale živali od ščurkov do degujev do činčil, tako da ni samo kača. Ja, in lahko pridejo in za njih skrbijo oziroma da spoznajo nek stik oziroma da imajo, kako naj temu rečem, da znajo skrbeti za neko žival oziroma da se tudi učijo, no, kako naj bi to vse skupaj potekalo.
Da imajo odnos, ker prav v tem odnosu, ki ga zgubljamo, bi lahko marsikaj povedali, ker prav v vašem šolskem centru pravzaprav vračate dijakom ali pa med mlade vnašate tiste vsebine, ki so zelo življenjske, brez katerih življenja ni. Če smo začeli z tem odnosom do živali, veliko je predsodkov, strahov. Tudi sama stopim raje korak nazaj, ko se srečam s kačo, preprosto zato, ker ni znanja, ker ni bilo upeljanega tega odnosa, ker me nihče ni upeljal, mi ni predstavil živali, le na nekem strahu dosti krat temeljijo znanja.
Ja, veliko krat prihajajo, predvsem strah izvira preko staršev, bomo rekli. No? Tako da nekako potem probamo to obložiti oziroma, da dobijo stik, da ni nič nevarnega in da taka žival sama po sebi ima seveda, je divja oziroma ima neko, a ne, ni glih udomačena, ampak vseeno pa pridobijo stik, kako s takimi živalmi predvsem ravnati, ne? Ker veliko krat pride potem do zavrženih, tudi tale naš Harry je v bistvu rešenček, tako da ni glih, da bi lahko rekli, nekako udomačena in doma vzrejena. Ne? Veliko sodelujemo tudi z BioX-om, no? Tako da ta je bil potem k nam pripeljan iz BioX-a. Ja, dobijo in neko delovno navado in tudi stik in neko odgovornost do živali, ki so pri nas na naši šoli ali pa potem tudi domače se odločijo, da jih kasneje vzamajo oziroma imajo. Ne?
Lahko bi kar izpeljali ta pogovor o živalih tudi naprej. Živali so naši prijatelji, sobivamo na tem planetu. Kakšne so vaše vrline, vrednote, no, ki jih želite predati dijakom? Moj odnos do stvarstva, do narave, širše gledano.
Ja, v zadnjem času zelo veliko poudarjamo tudi dobrobit živali. Posod po svetu je zdaj to ena izmed glavnih tem in reja živali, kot je včasih bila, ni več sprejemljiva v današnjem času. Pogoji se izboljšujejo in temu moramo slediti in tudi te, ki se vpisujejo na našo šolo, imajo velikrat takšen odnos, da hoče pomagati živalim in jim je to veliko pomeni.
Za kakšne poklice vse se mladi pri vas izobražujejo? Kakšna je ta paleta in tudi zanimanje na strani mladih?
Ja, pri nas imamo šolo razdeljeno na gimnazijo in veterinarsko šolo. Na drugi lokaciji je pa živilska šola, naravovarstveni tehnik in tudi višja šola, prehrana, gostinstvo, turizem. Tako da je cela paleta. Poleg tega imamo pa poklicno šolo za peke, slaščičarje in tudi tukaj je kar dosti zanimanja in dobijo res praktična znanja.
Ja, ker to opažamo. V javnosti je veliko zanimanja, vsi bi radi bili kuharji, kar je dobro in ta poklic peka, kuharja, slaščičarja, vseh teh nivojev je zelo pridobil na vrednosti v zadnjih letih.
Ja, s temi popularnimi oddajami je poraslo zanimanje tudi za te poklice, ki včasih niso bili zanimivi.
Kaj pa trg dela? Vedno znova govorijo, da tovrstnih poklicev manjka, da so najbolj zaželjeni, torej imate veliko prihodnost.
Ja, trenutno pri nas imamo tri deficitarne poklice, slaščičar, pek, mesar, tako da je razpisana tudi štipendija za te dijake, ki naj bi se vpisali v te programe. Skozi imamo kontakt z proizvodnjo, z večjimi podjetji, prosijo nas, če imamo dijake za zaposlitev, za praktični pouk, ki ga upravlja pri delodajalcih, kar 8 tednov recimo, jih takoj vzamejo in si jih v bistvu oni že nekako privzgajajo in jih probajo si napeljati potem za kasnejšo delo. Tako da službe so dobri poklici, lepi poklici, Tako da včasih je skoraj mal premal zanimanja recimo pri samih dijakih potem, ne, glede na to, da pač vemo, kakšen je trg dela, nekateri poklici so nezaposljivi, tukaj pa dejansko skor tedensko dobivamo prošnje različnih recimo podjetij, tudi obrtnikov, da iščejo dobrega peka, dobrega mesarja, dobrega slaščičarja, tako da kar se tega tiče, resnično zaposljivo, no, tako.
Mogoče gospa Simona, če še dopolnite, ker sta že gospa Špela in gospod Bogdan malce omenjala, širše želite predstaviti dijakom ta odnos do vsega, kar nas obdaja, do narave, ta odnos do hrane, tudi do zdravega načina življenja, kaj mi daje narava, kakšen je moj odnos v sobivanju z živalmi, koliko je tega prostora, da poleg tega strokovnega, strogega znanja v stroki vendarle pogledate na celostno?
Ja, pri nas recimo v živilski šoli se zelo veliko ukvarjamo tudi s tem, kaj nam narava sama potaka ponudi. Imamo svoj ekovrt, katerega s pridom izkoriščajo tako naši tehniki za pripravo raznih zeliščnih mešanic, čajev in tako naprej. Naša kuhinja je redni obiskovalec in si pri naših recimo dnevnih kosilih, ko pripravljajo, si iz ekovrta recimo poslužijo vse zelišče, ki so zrastejo na vrtu. Naši naravovarstveni tehniki zelo veliko krat naredijo predstavitev bivanja v naravi, kako se oni hodijo na tabore, kaj se spoznavajo v sami naravi, delo z gozdom, delo z živalmi, delo na terenu. Ne vem, zdaj imamo veliko krat recimo te invazijske rastline grejo in recimo Ljubljansko barje čistijo, tako da okolica naše šole je na njihov račun zelo, zelo očiščena. Potem tudi samo recimo pouk, ko ga izvajamo, je tako, da otroke v bistvu spodbujamo k temu, da je narava za nas najbolj pomembna za naš obstoj, ne? In da dejansko vse, kar mi uporabljamo tukaj v šoli, glede živil in praktičnega pouka, vse izhaja iz narave, ne? Da moramo za to zelo skrbeti, zato imamo tudi v šoli strogo ločevanje odpadkov, od prvega dne naprej se zelo podarek na to dajemo, zdrav način prehranjevanja, nimamo recimo sladkih pijač, imamo samo vodo brez okusa in pa recimo 100% sokove, ker vemo, da so bistveno bolj naravni in zdravi, nima nobenih možnosti kupovati raznih sladic, sledic, čokoladk in tega, tako da smo se osredotočili, da če smo že zdrava šola, kar smo že 25 let recimo v tem Združenju zdravih šol v Sloveniji, da pač bomo tudi mi poskrbeli v prvi vrsti za zdrav način življenja in prehranjevanja.
Kaj bi svetovali mladim, ki se odločajo? Včasih smo rekli, da je in, če smo tehnološko usposobljeni, danes pa ljudje vse bolj hrepenijo znova biti blizu naravi, svoje domovanje se iščejo znova v nekem lepem naravnem okolju. Očitno se ta premik dogaja zdaj v nasprotni smeri, kamor smo vsi drveli pred, ne vem, desetletji.
Ja, res je, da tudi pri nas recimo zdaj vidimo dijaki, ki prihajajo, niso vezani samo na Ljubljano, pa predvsem okolico Ljubljane. Tako da so recimo imajo, vsi imajo doma tudi še kakšno dodatno delo. Veliko jih je otrok, ki imajo doma starši recimo s košček zemlje ali pa celo kmetijo, so vezani na jutranje, popodansko, večerno delo še doma. Veliko krat prosijo, joj, a lahko ostanemo doma, mi imamo silažo, mi imamo, ne vem, takšne drugačne opravila, tako da smo tudi temu zelo naklonjeni, ker vemo, kaj pomeni eno tako delo in dijaki ti so, moram reči, da zaradi tega tudi bolj motivirani, vidijo neko prihodnost v tem, da bojo mogoče nekoč tudi obdržali se doma in probali razviti neko dodano vrednost recimo njihovim kmetiji. Zelo veliko imamo recimo tudi dijakov, ki grejo potem študirati gostinstvo, turizem, vidijo tlele neko smernico za te recimo turistične kmetije, tako da se jih je že kar nekaj tudi na to smer odločil. In lahko rečem, da dejansko, kljub temu, da imamo recimo šolo sredi Ljubljane, smo zelo, zelo v bistvu odprti v naravo in na delo v naravi.
Bi kaj dodali?
Ja, zagotovo tehnologiji se ne bomo odpovedali v današnjem modernem času, vendar treba je najti ravnovesje med tehnologijo in pa naravo.
In še gospa Špela, lahko vi rečete kaj v zaključek ali pa če se mogoče malo poigramo z besedami, kaj bi rekla ta prelepa kača, ta mali piton, če bi imel tudi možnost?
Ja, lahko samo reče, da nas lahko prijete tudi obiskati na dan odprtih vrat, ki bo 6. 2. in si ogledate tudi pobližje našo šolo oziroma naš sistem, tako da vljudno vabljeni.
Pa dijaki ga imajo radi?
O, seveda, ja, kar zelo.
Tako je naneslo, da smo kar tri profesorje iz izobraževalnega biotehniškega centra Ljubljana našli na kupu in hvala lepa za vaše misli in srečno pri vašem delu.
Mladoskop.
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 iz kariernih centrov Univerze v Ljubljani sta z nami dve sogovornici.
Tina Premelč.
Sabina Mikuletič-Zalaznik.
Mlajšim kot nekoliko starejšim dajete na svete, dijakom in študentom. Po kakšne informacije se lahko obrnejo na vas?
Dijaki se na nas največkrat obračajo prav z vprašanji povezanimi z nadaljevanjem študija, se pravi, kako se odločiti, kateri študijski program izbrati. Pogosto jih je strah, da se bodo napačno odločili, da bo študijski program, ki ga bodo zbrali, ne bo prav, da jim mogoče ne bo všeč. Veliko je dilem glede same izbire programa, ali bodo imeli dovolj točk za vpis, takšne stvari.
Kako pa veste, da je mlad človek izbral pravi program za sej?
Se pravi, mi dijakom predvsem svetujemo, naj se vprašajo po njihovih lastnih interesih, njihovih hobijih, o njihovih značajskih lastnostih in vrednotah in na podlagi tega izbirajo študij. Zakaj? Ker ne vemo, kaj bo na trgu dela čez 5-7 let, ko bojo oni zaključili sam študij, in če ti izbereš študij na podlagi svojega nekega notranjega prepričanja in veselja, boš potem opravljal lahko delo iz veselja in to je tisto najbolj ključno, kar se nam zdi pomembno.
Pa se spreminja ta odnos, kako gradim svojo kariero? Postajamo vse bolj osveščeni?
Jaz mislim, da ja. Karierni centri Univerze v Ljubljani nudimo za študente tudi številne aktivnosti, delavnice za pridobitev dodatnih kompetenc, ki se na trgu dela iščejo. Nudimo srečanja z delodajalci, karierne dneve, razna dodatna izobraževanja in tukaj opažamo, da je porast, da se študenti tega udeležujejo, no, vedno več.
Zato mladi ne obupujejo. Kaj opažate? Se v njih vendarle krepi neka ta samozavest, neka gotovost, vera vase, no?
Ja, lahko govorimo o dveh kategorijah. Ne? Prihajajo k nam še danes dijaki četrtih letnikov, ko en mesec pred samo odločitvijo ne vejo, kaj bojo izbrali. Imamo pa dijake, ki pridejo pa zgolj preverjajo še, ali imam že vse informacije, kaj mi lahko še pomagajo, imam še kakšne informacije na voljo, ne, da bi potrdil svojo odločitev. Tako da tukaj sta res dve čisto diametralno nasprotje, ne, dijakov.
Je pa vse bolj hvaležno, če se obračamo tudi na ljudi, ki v tem vedo nekaj več, da ne ostajamo svojo odločitvijo zaprti sami doma. To se je pa zdaj že odprlo, da že upajo vprašati.
Ja, jaz tukaj res opažam, koliko dijaku odleže že en sam pogovor. Ne? Že to, da lahko rečejo, joj, tako me je strah, kaj pa če ne bo ta študij zame, pa da se pogovarjamo o tem, pa da raziskujemo, ok, kaj se pa najhujšega lahko zgodi, kaj pa je druga alternativa, tako da raziskujemo možnosti. Vidim pol, da ko grejo od nas, da se res tako časih en kamen odvali, pa je to lahko res samo en pogovor, tako je na izmenjava mnen, no, tako.
Ali pa deljenje izkušnje. Ne? Včasih jim to, da jim povesej, grejo vsi čez podobno situacijo, ne? Da ni nič težkega oziroma da ni nič napačnega, če se odločajo za mislim, če jih je strah pred izbiro, ne? Študija, ker je to praktično, lahko rečemo, ena največjih odločitev do zdaj v njihovih življenjih. Ne?
Tudi, če kdo svojo prvo odločitvijo ni zadovoljen, tudi tu svetujete, kam se lahko preusmeri?
Ja, seveda, tudi. Poudarjamo pa, seveda, imate možnost, če vam študij ni všeč, imate možnost se potem premisliti, prepisati, a ne? Ampak je vseeno vredno posvetiti nekaj časa te odločitve, a ne? Res si vzeti čas za razmislek, za to, da raziščeš, kakšne možnosti sploh imaš, da se informiraš, da iščeš informacije, ne vem, bodi si pri študentih, pri diplomantih, pri tistih, ki nek poklič že opravljajo, da res dobiš neke informacije iz različnih virov, no, in da se na podlagi vsega tega potem odločiš, ne pa samo na podlagi tega, kar se ti zdi, da bi. Ker velikrat je to, da mogoče niti ne poznamo vseh možnosti, ki jih imam na voljo, ne. Mogoče kakšni študijski programi niso toliko, ne vem, znanja, ne, pa so lahko zelo dobri zate, ne, kot posameznika.
To nepoznavanje, zato smo pa rekli, da je to tako dragoceno, da se mladi zadnje čase vendarle odpirajo, da iščejo in se pustijo nagovoriti.
Tako, točno to je. Ne? Da pač, če iščejo z nekega področja, da jim lahko mogoče odpremo. Ne? Imeli smo prej dijakinjo, ki je želela psihologijo, pa sem jo vprašala, zakaj, pa prav ja, ker me veseli pomoč drugim. Pravim, pa jo je bilo strah zaradi velikega vpisa. Mislim, točke so bile problem, ne? Ker psihologija je znana po visokem vpisu. Pa sem nekaj, si mogoče raziskala še
druge alternative psihologiji, kjer tudi lahko pomagaš, ne? In so lahko zelo sorodna področja. Ne? Tako da praktično včasih se zelo osko gledamo, ne? Samo določeno, pa nas ne poznamo širine. No? Tako.
Najlepša hvala za pogovor.
Hvala vam.
Mladoskop.
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 Poslušali ste v tokratnem Mladoskopu izbor pogovorov iz letošnje informative. Upamo, da vam bo slišano v korist in nasvidenje v novi vdaji, ki jo za vas ustvarimo prav kmalu. Z vami sem bila tudi Nataša Ličen. Lahko noč.
Mladost na frekvenci.